Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыз Азаттыкта айдары боюнча жакында Астана каласында Тәуелсиз элдин таңы жарык деген ат менен өткөн Аламан айтысты арет расмий назарларыңызга сунатын болабыз. Микрофон алдында Нуртай Лаханулу. Аламан айтыстын алгачкы жубун торгойлук белгилүү жүйрүк Айбек Калиев менен атыроолук Сагада Турманов баштап чыккан болатын. Эгер тыңдармандардын эсинде болсо, өткөн жылы Астанада Тәуелсиздикке арналган айтышка Айбек Халипти бийликти көп сынайт деген желеу менен катыштырып койгон эле.
Келмейди кенелдикке асарбагым, еледи әуелден ап асанбагым, қастақтан қазақ болған таймада жүр көмкейіп, бой түзеген бастармадым. Арманым орындалып сан ғасырғы тәуелсіз ел боп міне аспандады. Астана мәғарифім алдадашым армысын арда туған асқарлары. Ақындар алдарында аттағынды сөйлесе ауызынан шашқан жалы. Төресі түркілерді құран сен түрінде білем бітпес басталмарын. Ел қамын жеген ел қағандардан үлгі алған ел басында асқандарым. Я Алла, домбырамды қолым алып сөзімді үлкен күші жасқарладым. Қазағым бармысыңдар 20 жылда өмірді еркін басқан баспалдағындай. Қарандардай жүрәрдіп, қарандардай жүрәрдіп, қадірге құмартып, алдында елім ағылдым, алдында елім ағылдым, кеткенмен сүрмен қуандым. Шапқанда сайын өрлеген, намысын жатқа бермеген, ерескен дұшпанға, екі талай болғанда, егесі майға сермеген, ерлердің еркін мінезі, жұрымнан менің тұранға. Қырандай көкте қалықтап, басыма орнап алып бақ, шекарамды да анықтап, заңдардың жазын тазасы, жойдырып өлім жазасы. Өркен етке қол созды, жаралы жанды жұбанды. Өзгенің даңқын зор қылған, өрсемейді қор қылған, атым деген тажалды, Аллаға тастап шығарды. Бірлікке елді бастаған, тірлікте озық басқадан, ел басымның жұмағы, ертегі ғана астадан тұранға таққан тұмарға. Ерлігімнің асқары, болашағымның бастауы, жайқындалы жағымнан көрінгендей ғой тұмарды. Бәрін айтта бірін айт, бәрін айтта бірін айт, кереметтей сезілген мың күндік одан кезіңнен, тіпті бір сәт болса да тәуелсіздігі мың артық ай. Өнері сай келетін тұлғасына айлықты келтірмеймін ұлғашына. Арқаға ат арытып бізде жеттік бәріздің бұйырған ал құлда сірәп. Армысым шайқымын ек бір туарым, күтібет дәл осынау күндасыға. Еменге біткен бейір бұтақтай мен үшін танисым ой құлға сірәп. Айтыста асан қайғы атанып ем, шалып мен желім жетіп құрбасына. Меткеден қаша атанып келген досым, өзімнің түсер мекен жылғасына. Әрі ақын, әрі ұстаз, әрі қажы жететін өнерін көп бір басына. Досым бау кезегіңді берем менді сөзіңдай, садаттайын сырласына. Арқаның қасысындай дәнін татыр сақтаға, сылағандан құрдасың ауай. Сөзіңді арнап маған нағыл жақып, төктің ау сұлу жырды сарылдатып, анаусың мынаусың деп мәдақтадың, көзімді бағырайтып дарылдатып. Көзіңе мақтағаннан сақтан деушет, мақтаса қалмайды екен сабырда түк. Алайда мақтағанды кім жек көрсін, мақтаса қарсыласың жарым бақыт. Жылымшып жаста келді жанарыма көшікті қойып жатсын қалыңдатып. Осы мінез демеңмен парламенттік сайлауға түссін бекен дабылдатып әңгәрі, әңгәрі. Алғашқы жұт деп басын қасымай көп, Алла деп бастасын сөз басын айбек. Жүрсін ағам бірінші жұтқа салды тағдырын шешіліп тұр осылай деп. Жүкеңнің махфузында солай жатса айтыса кірізейін шошымай көп. Бұдан да зор құқайды көріп жүрген, мұндайда қосылады несін айбек. Жалғыздың жары құдай бір Алла деп, жарқылдап топқа түстім жасымай кеп, әңгәрі, әңгәрі. Армысың жанға жақын жайластанам, есімі ғаламзатта әйгастанам. Сағыныш таратаным сар желдіріп, тағы да келді алдыңа жайнап балаң. Былтырғы жыл айтыстан сызылып ем, сонда да тұғырынан таймас балаң. Бір жылдық жазам өтеп келіп тұрмын айтыстың майданына сайрап санам. Алғашқы жұпқа ұпай аз беріледі, оған да сірә жасы қоймас балаң. Ере болса көрермін кешеден мен қазыларда құшағын жаймас маған. Кеудеден өлеңімді ақтарайын, төбел туған құл үнем айғасқадан. Мұндай бақыт әр күнге бұйырмайды жігіттің өнерпазы той бастаған. Берейін тәуелсіздік қойын бастап, ай мүз ақсеркедей ой бастаған әлелдәрі. Шығарған домалатып тасын дөрден, тарихында қаншама ғасыр көрген. Үкіметтің басына кім келсе де менің туған елімді масыл көрген. Ахмет Міржақыпты туған үшін кеңестің одағына ашып берген. Топырағында өмірге әбдіғапар аман келді секілді асын келген. Жол салған 16-да азаттыққа мен келдім торғай деген асыл белден. Азаттықтың жолына құрбан қылып, Ермитажға кейкінің басын берген әңгәрі, әңгәрі. Сағадат аманбысың, алғырдасың, бүгінгі айтыстағы тағдырласың. Кемедегі пенденің жаны бір ғой, сондықтан сен боп тұрсын жан мұңдасың. Жердің көзін жіпсіткен нөсердей боп, жасын ойнап жалын жыр жаңбырласың. Құрдастың қалжыңының орны бөлек, екеу ара кезіксе қалжыңдасың. Бір өтініш жасадым құрдасыңа, қалайша оны құрдас қандырмасын. Арқаның қазысындай сызаға бер дегеніңді бос жерде қалдырмасын. Арқаның сере шыққан сарғазысы, қалайша есіңізден тандырмасын. Айтпақшы асқазаным қалай еді, ішін кетіп жан жағын лаңғылмасын. Құрдасым әскерде десант болған, білемін шамалыға табжылмасын. Талай кірпіш сындырған шекесін мен, сондықтан өзгелерден алғырбасын. Білекпен бірді жыққан батыр едің, мен едім білім қуған талдырмашын. Оққайсың кірпіш тұзғыш алғырбасқа, талдырмаш топтан торай шалдырмасын. Ақ көңіл аңқылдаған құрдасымай, білемін көңілімді шаңғылмасын. Алымды сағадатқа кезек бердім, түгі түскен шелекті идаңғырласын. Әгілдәрім, әгілдәрім. Қарсылас болсаң маған серпіліп бер, мініп ап айбатыңа желпініп бер. Шелекті түбі түскен деп отырса, жырыңмен сол шелекті толтырып бер. басым мен кірпіш жарған мына мені айбек ау күшім жетсе өлтіріп көр. Ағайын құрдастардың назосындай аянбай айқасады ертіріктер. Қаншама істесе де қыңқ етпейді бір жылда бірге туған бөлтіректер. Сөйлесін елім енді ау екі арсың, сен айбек арқалықтың деканысың. Әскердің иісі бармас мұрныңа, әскери өмір десе кетерсің. Үйіңде бес балаңда ойнақтаған бес бала маңайдағы бес арсың. Дәл сендей бес балам бар мына менің өмірге жанат емес жете алсын. Өмірге қазақстаны болған дұрыс заттардан қалған жұртым сапалысын. Болса кет әр қазақта бес баладан жұлқынған жолбарыстай жоталысын. Жүгірсек қандайдап қандай жақсы бауырында ойнақтаған ботан үшін. Ал халқым қосамға құрмет білдір, білесін қосып жүрген отан үшін. Ай күмбірде күмбір күсетіп, күлбірде күмбір күсетіп, күлімді мінеп күн туды жүрегім жайып саусағым тілеп тілеп баршаның кеудеме сипай бұлқынды. Қос құрдас бүгін кездесіп қанатты қағып құлпырды. Арманы болған баланың, арманы болған ананың тәуелсіздік дегенде оянып салам сілкінді. Жәнібектен хан керей жадымнан бөлеп жұрдымды. Абылай хан бағадыр еркіндікке ұмтылды. Әбілқайыр адамда азаттығым туралы ойланған еді күмбірлі. Ойран мен орыс ормандай бұзса да ойын күлкімді. Аштығына да ашылады, қастығына да ашылады. Өйткені біздер сан ғасыр аңсаған жібек көлгінді. Айта берсек бұл ел жазылма тіршіге желтоқсан болып жұлқынды. Көрсем де талай түпкуді бұзса да дұшпан шырқымды. Рухымның арқасы таппайды ешкім бетімнен шаппайды балтай мұртымда. Уайы өлеңнен терең ой өрімшеді, айырау тым бөлек қой жөлім сені. Қисықтау сөйлесең де қолдау беріп, артады мұны отырған елім сенім. Әр сөзім найзалай ғой қадалатын, билікке қауіп болып төнімшеді. Сызылы сырғызыдай отырған кез келген қарсыласы жеңімшеді. Сыпайы сенікіндей мінездерді батыста әйелдерді көрімшеді. Даусызды ымыранған естігенде есіне сүспеттау келіншегім. Ай демеймін бұл сөзіңе тұнжырадым, қалжың мен құлағымды бұрғыладың. Сызылған даусың ай деп кекетесің, деймісің жігерімді құм қыланым. Сызылған даусыңмен ақ қабырғалы қазақтың айтып жүрмін мұңды зарын. Сызылып отырып ақ сындырамын, үзіліп отырып ақ тындырамын. Әлидәдім, әлидәдім, құрдасым шыныменен бөрімісің, жоқ әлде желайдаған термісің. Сөзіңнің кескініне қарап тұрсам бөрілдеуге келмейді көрмісің. Он бала таптырса да бабаларын мақтан қып айтпаушы еді серік үшін. бес бала тудырдым деп отан үшін қолдағы ерлік болып тұр сенің үшін. Бес күнгі белдің үшін кешетесің, нәпсінің бес минуттық желік үшін. Беліңмен тындырғаның бес бала ғой, қолыңмен не тындырдың елің үшін. Келейік мәселеге жайлап анық, құрдасам бос сөз өліп сайрамалық. Жедәшіне көрсеттің кеп отырма, әскерде болғаныңды пайдаланып. Әскердің иісі бармас мұрыныма, деп маған тұрғандайсың байламанық. Қолыма мылтық ұстап көргенім жоқ, атқан оғым тимейді айға барып. Құрдасам айтыспасқа атыспасқа, сондықтан қайтеміз болбыр сөйлеп майдаланып. Сенің де жай жаттарың маған аян, жан едім сырыңды ұққан жайға ғанық. Көзәйнек киіп алып атқан оғын тиетінін білеміз қайда барып. Сондықтан мергендікке келген кезде шамамыз тең екені айдан анық. Әлгәрім, әлгәрім, әлгәрім. Қанша десант болсаң да алып денең, құрдасам жеңілмесім анық сенен. Әскерге бармадым деп кінә қойма, көр соқыр емес қазір халық деген. Елшедіне жау десе қарап қалман, сенің барған жеріңе барып келем. Әскерге бармайын деп бармаған жоқ, мәселені түсінсен қанып терең. Қазіргі әскер жайын білесің ғой, білмесең көз алдыңа алып келем. Ұялы телефонға бірлік сал деп сержанттар қанайды екен салық пенен. Несие картасына пұл құйдырып, командирлер белгілі нарық пенен. Құрылда сол, сонда солма бағанадан, сен мақтап әскерлерін дәріп деген. Ақшамен бірлік жайын бұлай қойшы, әскерден кеттік әзір парық деген. Барған жастар үлгілмей, ел қорғауға ертеде қоштасып жүр жарық пенен. Әскерге аттанғандар шабыт пенен, ауылыңа қайтып жатыр табыт пенен. Әскерді білмейсің деп майдандағы ағысы ойларың қайда ұнады. Өзіңе келеді ғой сөзді білмей, тілімді қышытасың байлаудағы. Жау жоқ кезде қаһарман болып жүргендер, әншейін жетеді айдарлары. Ақтөбеде бүлікші тоғыз жанды, арнаулы әскеріңнің қайдалғаны. Тоғыз жанға мыңының әлі жетпей, шабына соқ түскендей байбайлады. Тірідей қолдарына күзір алмай, өлтіріп көңілінің жайланғаны. Күн кеше таразда да бір бүлікші лаңсалып түске дейін тайраңдады. Ұсатпай оқылтымен полицияға ойына келгенді істеп сайраңдады. Діннің атын жабылған дүмшенені опат қып жеті жанды ойраңдады. Құқықы кеңсесіне оқ жаудырып, белгілі талай бармақ шайналғаны. Жет адамның екеуі комитетчик, қыршыннан қиылғанның қайран жаны. Өзін қорғай алмаған ұқылтымыз, ұлттың қауіпсіздігін қорғай мәлі. Сағада сен бақтаған әскерилер жүн болар, осы жайды ойланғаны. Біргісіні қуалап ұстай алмай, шалшықтағы жайындай қайраңдады. Басымыздан тайдыма деп қорғамын, қаһарман бауыржанның қайраңдағы. Әлгәрім, әлгәрім, кеңесіз өзгелермен терезесі, қазақтың кең жайылды керегесі. Жиырмасында танылып қалам затқа, жалғасы ұлдымыздың көне көші. Бағына Алла берген бар байлықтың азатпыз біз ғанамыз ерегесі. Құдай берген мұнайға көз алартып, ақыштың да қозып тұр делебесі. Қазаққа қарап қазып жұтынып тұр көршілес айдаһардың көрімеші. Кедендік одақпенен алда барбап, Ресейдің шығып тұр жеребесі. Жан-жақтан андалаған дұшпаным көп, саяси сахнаның дерек осы. Әскерімнің жағдайы жаңағыдай, бір адамнан аспайды төбелесі. Жетіде бір өліммен аяқталды, бүлікпенен биліктің ерегесі. Көрген жайым көңілді көншітпей тұр, сенген қойым сен болсаң деген осы әгейдәгім, әгейдәгім. Сахымна ағымдарға төредесе, ағайы мейіріміне төледесе, бес бала таптыр алсаң айып деген, арқамдан қаппандығын жөнедесе. Ел үшін бұлай айтқан жарабайдау, бел үшін бос сапырдан ере кетсе. Тапыран керек болса, он бес бала даласы алашымнан кеңедесе. Көбейсе қарасыздер атқауынан күнертең, ел қорғайтын қол емесе. Қазақтың көптігіне үлес қосқан ең басты ерлігім де сол еме. Жанайттың кері заманның қол соқпары, досыңа осы медал аңсатқаным. Елім бау, мен Махамбет ұрпақ едім, айлектің бұл сөзіне қол соқпадым. Қайдағы берияға тегейтіндей садақтың, көріп беріп ел сатқаным. Немесе құрапылып әгін құсап, айдыны анасының да жер сатқаным. Досыңды ел өзінше дұшпан болып, сен дайрек Сталинмен кеп соқпадың. Болса егер азаматтықтардан бірі, өмірді қиын екен жалғастығы. Жеткенмен жетістіктер ұтылған жер, төрімде Қытай ауыз салғастығы. Байқоңыр жалға кетіп тамыр барған даламда полигондар қалғандығы. Шымбайға шымбатада орыстардың меншікте тай тойғанды алғандығы. Қартайған Нұржан бала бетпейдесі алаштың сұрақ алып қалғандығы. Өз тілім өгей болып өз жерімде қазақтың шешілмей тұр арманды. Пендеге періштедей сезілмей жүр парызын мектеп өтеп барғандығы. Түспейді ел аузына содырларының адамды бомба қойып жарғандығы. Өкінет исламды қарамдаған алладан сұрақ ашып алғандығы. Біздерде дәрі қымбат, дәрі қымбат, тек қана азаматтың арзандығы. Кірдіңін көңіліңе шайып кеттің жаңбырдай, ағындардың жауғандығын алмай. Қасиет дала тілімнің, қасиет дала тілімнің, қадірсіздігі бір қайғы, киелі дара тілімнің, тәңірсіздігі бір қайғы, елім деген басшы, жастар жігіттер сырмайды. Атылған жерім туралы, сатырған жерім туралы, айтсақ та ешкім қынбайды. Әкімді көрсе елтілдеп, жаны қалмай жетілдеп, жүгірген шалдар бір қайғы. Түз 20 миллиард қаршымдаса тұрғанда қалайша жақсынбайды. Қойлауындағы байлығын, байлықпен қоса айырының шетелге асынадыр қайғы. Өзің өзің болғалы айналайын қазақ көрпенің мұндайды. Келіншектердің төрінде алшақпайтыны бір қайғы, төрдің жұртында жүргенде талтақпайтыны бір қайғы. бұған ерлер болғынса шындырмайтыны бір қайғы. Осыған қайран қалғымның қынжылмайтыны ай, мұндай қалай. Досым ол сөзім балмен шекер еді, жырлары жүректегі деген еді. Табасың проблеманы қай жерден де, борышым соным менен өтеледі. Екінші асан қайғы деп айтты, тектен тек адам баттау бекер еді. Айтқанда ырға-бырға есім мұңын бие қып жібереді ау бетегені. Құмырсқа жайлайсаңда тұлғырдасын, әйтеуір бір мәселе көтереді. Мәселе көтергені ештеңе емес, тілінде жалын бүркіп отыреді. Тілегім айрықсыңда айтсағы қазақты адам болсын көкейде қалғай. Мұндай күн жарасайды атақты ұлға, сөзіңді өзіңменен бақас қылма. Таптырсаң 15 бала таптыра бер, қолыңды байлап біреу мататтырма. Ол сенің төсегіңде, төсегіңнің өзі, ол сенің төсектегі өз жұмысың, оныңды жұртқа жайып атақ қылма. Тәуелсіздік қойының төріне кеп, төсекті әңгіме қып шатасың ба? Ең басты ерлігімде сол емесе, дегенің ақиқатқа тақап тұрма. Доңызда тоғыз сорай таптырады, ондайды ерлікте ерлік депсен шатақ қылма. Итекеш ит тезегін судырады, елдің оны ер деп атастырма. Бес бала туғызғанын ол ерлік деп, ерлік пен еркектікті шатастырма. Әлиган, әлиган. Алаштың әлін сақтан мекен осы, жайлаған жетпіс баба жетенесі. Жерімде тәуелсіздік таңат қала, елімнің жарқырап тұр пешенесі. Қазақтың атағдағын әлем танып, бүгінде көгеріп тұр көсегесі. Әлемдік масштабқа ақыл қосып, саммиттер өтіп жатыр нешен осы. Бірлікпен 130 ұлт тірлік кешіп, майланды барлығының ашу меші. Біздерде бәрі жақсы, таптамаша хабарды көргендегі әсер осы. Шешілмеген жалғыз ақ мәселе бар, ол бізде тек қазақтың мәселесі. Осы бір мәселені ойланса екен, Қазақстан елінің басегесі. Әгигәрім, әгигәрім. Қонғанда тақым қысқан бала сапқа, халықтың қажетімен жарасақта. Алғырда осы жүрден тоқталайық, басыңды бұрып алып дара шатпа. Қой деген қазылардан белгі келді, бармайық біз екеуміз саясатқа. Парламентші таратып жібереді, мінгізіз екеумізді ағашатқа. Осымен қоссау болып тұр көрерменің жаны толы пайыммен парасатқа. Өмірде не жетеді өздеріңмен, жарты сағат сырласқан дарашатқа. Тәуелсіз болып өткізген 20 жылды болар 20 ғасырға баласақта. Көп болып тұр алға алған асып алған белес, жетісі көп қай жаққа қарасақта. Енді осыны Құдайым көп көрмесін, қазақты бодандықтан алласақта. Қанағатшыл қазақтың қайнай берсін, қазаны берекетпен әр ұшақта. Шаңырақ күнін артып керуен жылға, қазақ көшін түзеді болашаққа. Әлигәрім, әлигәрім.
Жақсы, қазақ қасы. Сағдат Нұрманов, соғыс 400. Айбек Қалиев, Ахалық, 3-10-2-9-7-8.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Торғайлық Айбек Қалиев пен атыраулық Сағадат Нұрмановтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.